Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Mirun Popan și mă bucur să putem fi și în această seară de 29 ianuarie în direct la Radio CNM, în direct ca să puteți și dumneavoastră ascultătorii să sunați dacă doriți să participați cu noi la dialogul pe care l-am cu invitații. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze și emisiunea noastră. Amin. Și de asemenea invitații care în această seară sunt din Timișoara. Fratele Marius, cred că a anunțat mai devreme, el este la pupitul tehnic, că în această seară vom discuta despre lucrarea pe care a început-o fratele Petrică Duulescu și pe care acum o continuă alți slujitori. Mă bucur în această seară să o avem aici cu noi în studio pe fiica fratelui Petrică Duulescu, sora Ligia. Fiți binevenită, sora Ligia, în studioul Mulțumesc. Nostru și mă bucur că ați acceptat invitația și că aveți puterea să vorbiți despre un subiect care este un subiect, sigur, delicat. De asemenea, mă bucur că îl avem aici în studio și pe fratele Jean Chiforianu. Fiți binevenit, frate Jean.
Mulțumesc. Domnul să vă binecuvinteze pe toți.
Am avut un timp binecuvântat împreună aici în studio, în urmă cu 3 săptămâni. Și în această seară am toată convingerea că, de asemenea, vom avea un timp binecuvântat de Dumnezeu și subiectul pe care îl discutăm în această seară va fi un subiect care, sunt convins, interesează pe foarte mulți oameni. Oricum, îndrăznesc să vă mărturisesc că vorbind despre lucrarea fratelui Petrică Duulescu, în discuțiile pe care le-am avut cu anumite persoane, unii au fost de părere că s-a vorbit prea mult despre asta, iar alții a fost de părere că este important să subliniem slujirea pe care a avut-o fratele Petrică. Iată că nu doar viața fratelui Petrică a stârnit controverse, ci și
lucrarea lui. Lucrarea, da. Aș vrea să încep eu, pentru că, într-adevăr, cineva spunea, oamenii trec și oamenii lui Dumnezeu trec și oamenii simpli și oamenii fără Dumnezeu trec în veșnicie, dar un lucru este clar, seara aceasta se vrea mai mult o seară în care să putem atinge puțin coordonatele și să putem atinge puțin laturile viziunii care mai apoi s-au transformat într-o lucrare binecuvântată în două mari domenii. În domeniul evanghelistic de misiune, evanghelizare și plantare și în domeniul social și de caritate. Și mi-am permis să fac această introducere pentru că regretatul și onorabilul Peter Duulescu obișnuia să spună atunci când cu $25 în urmă cu 18 ani la demisolul Bisericii Betel a pornit această lucrare care mai târziu s-a transformat într-adevăr într-o lucrare pe drept numită Iisus Speranța României, și el spunea, ce folos să predicăm Evanghelia dacă atunci când e sărbătoarea Crăciunului putem sta liniștiți? Ce folos să ne vedem copiii îngrijiți? Ce folos să ne vedem bătrânii noștri cu medicamentele la zi, îngrijiți și curați, și semenii noștri să sufere? Și cred că s-a născut această viziune din partea lui Dumnezeu, și o spun ca unul care am fost din august 90 ca și cofondator alături de dânsul la chemarea care mi-a făcut-o încă de pe când eram în Cuba. Și el spunea așa, Domnul Iisus Hristos predica Evanghelia și se ocupa de nevoile oamenilor.
Făcea bine oamenilor.
Și într-o Românie, spunea el, sfâșiată de atâtea lupte, într-o Românie cu atâtea nevoi, să reamintim că imediat după Revoluție ne-am trezit cu acel progrom de omorâre a pruncilor și România numai câțiva ani după Revoluție a omorât cât a omorât Anglia în 35 de ani, mă refer la avorturi și la pruncucideri. Să ne gândim la acest jalnic peisaj care din păcate continuă și acum, fenomenul copiilor străzii, să ne amintim de abandonul copiilor în maternități pe care îl reclamă atât de mult lumea medicală și în special Ministerul Sănătății, adică se pare că nu scade fenomenul acesta în care mame iresponsabile sau de condiție de cultură și condiție socială foarte delicată și scăzută părăsesc pur și simplu. Și omul acesta a avut curajul în premieră, spuneam la prima emisiune. El are câteva omul premierelor. Deci a pornit o lucrare care mai târziu a devenit o lucrare cunoscută nu numai în România, în Irlanda, în Statele Unite, în Germania, în Franța, în Austria, peste tot. Apoi, iarăși în premieră, a avut curajul să afirme sus și tare că acești copii sunt responsabilitatea noastră și acești bătrâni sunt responsabilitatea noastră, pentru că dacă nu ne doare, nu ne pasă de problemele cetății, suntem doar niște creștini de vitrină, niște creștini de Paști și de Crăciun. Iată cele două coordonate și de aceea m-am bucurat că în seara aceasta sora Ligia Dugulescu, ca și director executiv, persoană implicată după revenirea de la studii din Statele Unite, spre bucuria tatălui, pentru că au plecat mulți tineri departe de țară, dar când s-au văzut acolo au uitat că s-au dus să echipeze și apoi să vină să se implice cu noi aici în problemele țării. Cred că vom aborda toate aceste probleme și sora Ligia are și menirea și cătarea și are și informația necesară ca să putem împreună să continuăm această viziune, pentru că de fapt la aceasta am fost chemați. O lucrare nu moare odată cu fondatorii ei, o lucrare continuă prin oamenii lui Dumnezeu.
Da, sora Ligia, fără îndoială că experiența pe care ați trecut după moartea tatălui dumneavoastră n-a fost o experiență așteptată, ușoară, dar acum, după ce au trecut câteva săptămâni de atunci, spuneți-mi, aveți entuziasm, bucurie, dorință, elan de a continua această lucrare care a început-o toată dumneavoastră?
Da, și spun asta cu toată inima și cred că dacă ceva ne-a ajutat să mergem înainte și să avem pace și să acceptăm voia Domnului, a fost și bucuria de a putea continua ceea ce l-a început. Și știu că din cer el privește și se bucură să vadă că toți oamenii care au fost implicați în slujirea în Iisus Speranța României sunt motivați mai mult ca niciodată să continue lucrarea, să vadă oamenii care sunt îngrijiți că au în continuare parte de acel ajutor pe care îl primesc zilnic și dacă până acum am lucrat cu multă dragoste și cu multă râvnă, acum pot să spun că este amplificată de mii de ori acea râvnă și acea dragoste și dedicare pentru lucrare. Și am realizat cu toții că greutatea și povara pe care o purta de multe ori singur și de multe ori era atât de greu ca să meargă de la o lună la alta pentru că poverile financiare erau foarte mari și drumurile erau foarte multe. Acum suntem mulți care trebuie să preluăm acele sarcini și împreună să facem acea lucrare mare.
Spuneți-mi, de câtă vreme sunteți implicată în această lucrare a tatălui dumneavoastră? De la început sau de când ați fost implicată
la început,
mai mult?
El a pornit Iisus Speranța României cu Jean și cu ceilalți, o mână de oameni au fost care au pornit. Tocmai atunci eu am plecat la studii în America și pentru toți acei ani veneam doar vara în țară și el întotdeauna vrea ca noi să ne implicăm în fiecare vacanță și mergeam la orfelinate, la Recaș, la Lugo și pur și simplu făceam cu copiii lecții biblice, cântam, petreceam timp cu ei. Deci am experimentat lucrarea pe care eu o făceau în fiecare an când veneam în vacanțe, dar din 99 ne-am întors definitiv în țară și din 99 pentru 2 ani am slujit ca și consilier în Asociația Iisus Speranța României, mergeam mult la orfelinate și la casa noastră la frații Onisim, iar apoi din 2001, când tata s-a întors de la Parlament și a revenit în ISR, atunci l-am ajutat și am lucrat zi de zi cu el. Deci au fost 7 ani, exact 7 ani, din 3 ianuarie 2001 până în 3 ianuarie 2008.
O cifră desăvârșită.
Da, o cifră desăvârșită.
Și să fie în continuare numai cifre desăvârșite. Dacă nu 7, 12, dacă nu 12, 40, dacă nu 40, 70.
Chiar în seara aceasta am schimbat cu vreo 2 ore în urmă câteva cuvinte cu un frate care tocmai subiectul acesta îl abordam. Oare poate fi evangelizare fără lucrare socială într-un mediu unde e nevoie de lucrare socială? Poți să le vestești Evanghelia oamenilor care sunt flămânzi, care n-au ce mânca și să o primească dacă nu ne ocupăm și de nevoile lor materiale?
Cred că mărturia noastră stă în faptul că ținem cont de nevoile lor fizice așa înainte de cele spirituale, deși cele spirituale clar sunt mult mai importante, dar un om nu te prea poate asculta bine când are stomacul gol sau se gândește că acasă copiii mor de frig sau... Deci lucrurile se leagă și Domnul Iisus a făcut lucrarea în așa fel încât a asigurat și partea materială a oamenilor, i-a ajutat, i-a hrănit când au fost flămânzi, i-a vindecat când au fost bolnavi. Dar, într-adevăr, scopul principal este ca mult, cât de mulți oameni să audă vestea bună a Evangheliei și să fie mântuiți.
Da, și noi avem datoria să le facem pe amândouă și a vesti Evanghelia și a face lucrare socială. Trebuie să fim binecuvântare pentru oamenii care au nevoie de Evanghelie. Haideți să ascultăm o melodie cântată de Emil Chiorianu, Fă-mă binecuvântare, și după aceea continuăm discuția noastră aici în studio în direct, iar dacă dumneavoastră ascultătorii doriți să interveniți, să sunați, telefonul este cel pe care probabil îl cunoașteți și îl spun din nou acum, 213311. Să ascultăm acum melodia anunțată.
Atâția obosiți, zdrobiți și frânți, aleargă spre pierzare. Tu, poartele lumina vieții noi, să-i scapi din trista stare. Fă-mă, o Doamne, binecuvântare spre la viața cea spre slava ta, chiar astfel vreunul să pot ajuta. Iubirea lui Iisus tu să-L spui și că El vrea a ierta, și mulți vor crede dacă vor vedea pe Iisus în viața ta. Fă-mă, o Doamne, binecuvântare spre mântuirea multora. Din morți la viața cea spre slava ta, chiar azi pe vreunul să pot ajuta. Iubești
ești așa cum ai fost iubit și de cum alții ți-au dat. Ajută pe cei fără ajutor, cum tu ai fost ajutat. Fă-mă, o Doamne, binecuvântare spre mântuirea multora. Din morți la viața cea spre slava ta, chiar azi pe vreunul să pot ajuta. Fă-mă, o Doamne, binecuvântare spre mântuirea multora. Din morți la viața cea spre slava ta, chiar azi pe vreunul să pot ajuta.
În această seară, stimați ascultători, am aici în studio doi invitați, pe sora Licia Dugulescu și fratele Jean Chiforianu, și vorbim despre lucrarea care a început-o fratele Petrică Dugulescu și care acum continuă prin oamenii care sunt implicați în această lucrare, și sigur cei doi invitați sunt în prima linie a lucrării. Aș vrea să vorbim în continuare mai detaliat despre lucrarea socială care a început și care continuă, și cred că e foarte bine și pentru ascultători să cunoască detalii în ce constă această lucrare și care sunt domeniile sau laturile ei.
Dacă îmi permiteți, vreau să mă întorc doar puțin în timp și să vă spun că imediat după Revoluție, dacă țineți minte, era acel gol în steagul românesc când s-a tăiat în drapel și toți fluturau drapelele și era un gol în steag și, de fapt, cred și întotdeauna am considerat, tatăl meu a fost unul din cei mai mari patrioți pe care l-am cunoscut, deci întotdeauna și-a iubit țara și oamenii României enorm, și atunci era pentru prima oară libertate ca să poți să predici Evanghelia pe stadioane, să organizezi întâlniri în diferite biserici, și visul lui dintotdeauna ca păstor sub comunism era să poată să călătorească, să poată să aibă o astfel de organizație prin care mulți misionari, mulți pastori să se implice, să fie ceva la nivel național. Și viziunea pe care a dat-o Dumnezeu să pornească o lucrare în România și numele pe care l-a ales pentru lucrare a venit din acea întrebare pe care și-a pus-o: oare ce va umple golul din steagul nostru? Golul care s-a creat în inima românilor, că era așa o stare de confuzie, era o tranziție dificilă, era un lucru nou, un lucru dorit de oameni, dar total necunoscut. Și atunci răspunsul a venit din partea Domnului că singurul gol care poate să umple inimile românilor și viața românilor este Domnul Iisus Hristos. Și de aceea singura speranță pentru România în acele vremuri și întotdeauna este Domnul Iisus. Și numele organizației noastre eu îl iubesc enorm, pentru că reprezintă cel mai frumos nume și este un nume foarte pretențios. Iisus, speranța României, și Iisus este speranța întregii lumi. Și din acea zi până în ziua de azi și până când Dumnezeu va îngădui să continue să speranța României, noi vrem ca să aducem această speranță oamenilor din România. Și Iisus Speranța României a fost început și continuă să fie o organizație interconfesională. Noi nu lucrăm doar cu cei din lumea baptistă sau protestantă, deci noi ajutăm toți oamenii, nu doar cei care aparțin unei anumite confesiuni. Și Așa cum spunea Jean, la început au pornit doar cu evangelizarea. Au mers în țară, au plantat biserici, au pregătit pastori, au cumpărat multe clădiri care acum sunt biserici. Dar în 92 deja oamenii se confruntau cu multe probleme economice. Și în 92, înainte de Crăciun, Timișoara era plină de băieți, în special, care stăteau pe străzi, dormeau pe supoduri, prin canale. Și atunci Domnul a pus pe inima tatălui meu să deschidă un loc, un adăpost pentru acei băieți. Că el se gândea, cum o să pot eu să stau de Crăciun cu copiii mei, cu familia mea în jurul bradului, să avem o atmosferă bună și acești copii îngheață de frig pe stradă. Și era proaspăt ales în Parlamentul României, deci era ultima lui grijă, normal, ca să se mai gândească oare ce o să facă copiii de pe stradă de sărbători. Dar pentru că Dumnezeu i-a pus pe inimă, primarul din acea vreme era un om care din nou a vrut să ajute, era domnul Oancea, și a spus, este o clădire care e aproape dărâmată, nu are apă curentă, nu avea absolut nimic. Dacă faceți ceva cu ea, noi vă dăm să o folosiți. Și așa a pornit în decembrie 22 cu 7 copii adunați de pe stradă, Casa Frații Onisim, proiect care încă funcționează. Anul acesta a împlinit 15 ani. De fapt, în decembrie 2007 am primit 15 ani, proiect în care foarte mulți băieți de pe stradă au fost aduși în casă, li s-au oferit adăpost, au mers la școală, la biserică. Acum avem 18 copii ajutați prin centrul Frații Onisim. Sunt și băieți tineri, băieți care acum își pregătesc pornirea în viață, pentru că noi am avut experiența să, cu cei care ajungeau la 18 ani, să-i lăsăm să plece din casă, să locuiască în apartamente separate și nu am reușit. Deci a fost un eșec, pentru că ei nu erau pregătiți să își facă un buget, să-și administreze salariul. Și atunci i-am adus pe toți înapoi în Onisim, unde au o familie care se ocupă de ei, au educatori, au supraveghere, ei merg în fiecare zi la servici sau la școală, o parte din bani sunt obligați să-și pună deoparte, ca în următorul an sau în câteva luni, depinde de situație la fiecare, ei pot să plece în viață cu un start bun, pentru că ei nu au suportul unei familii, cum copiii din familii au, și pentru ei este greu de multe ori, când tineri pornesc la drum, se izbesc de tot felul de probleme și în special materiale. Și acest proiect a fost casă pentru foarte mulți tineri și încă este, și vrem ca Dumnezeu să folosească această casă în viitor pentru ca să nu ajungă din nou pe stradă, pentru că asta era ideea și în orfelinatele de stat. La 18 ani sunt nevoiți să plece și nu au unde să se ducă, nu sunt suficient de pregătiți pentru viață, nu au suport, și atunci noi am ajutat să-L cunoască și pe Domnul prin faptul că e merg la biserică. Mulți dintre ei s-au pocăit, l-au primit pe Domnul Iisus în inimă, s-au și botezat, dar au putut să vadă valori creștine, să învețe responsabilitate, și asta e un proiect care a început în 92 și încă continuă. Un proiect la care, de asemenea, aceeași bucătărie se folosește pentru ca să gătim mâncare pentru alte 30 de familii care primesc zilnic o masă caldă de la noi. În 1998, o mare problemă în Timișoara era cu bătrânii care locuiau în apartamente singuri, nu aveau copii, nu aveau oameni care să-i ajute, și așa s-a născut proiectul MANA, prin care Asociația Iisus Speranța României oferă o masă caldă zilnic dusă la domiciliu acestor persoane care sunt cunoscute de noi prin diferite modalități. Unii sunt recomandați prin primărie, alții sunt prin anumite biserici sau cazuri care oamenii ne prezintă. Pe baza anchetelor sociale, noi mergem și vedem dacă într-adevăr situația lor necesită acel ajutor, și să știți că pentru mulți dintre ei este singura masă pe care o primesc pe zi. Sunt mulți bătrâni care își împart porția aceea de mâncare pentru ca să aibă și seara. Pentru că în fiecare zi ne reducem trei feluri. Reducem supă sau ciorbă și felul 2 și apoi desert. Și unii au singura lor vizită pe zi. Singurii vizitatori, musafiri care trec pragul, și de obicei câte un băiat de la Onisim ajută șoferul pe care îl avem cu mașina și merge și le duce la bătrâni sufărtașul cu mâncare. Deci este un proiect din nou care s-a născut din nevoia societății române. Nu a fost programat, deci nu s-a început ISR-ul cu mentalitatea că avem un obiectiv de cincinal și noi asta vrem să facem în următorii 5 ani. când a pornit Casa Frații Onisim, au fost acolo reporteri și au fost mulți oameni și au întrebat, deci, cum e, domnule Dugulescu, aveți un buget programat pentru un an de zile pentru această casă? Sau tata a zis, nu, avem pentru o lună bani de mâncare și să plătim oameni care să ne ajute. Și înseamnă că aveți o biserică mare dincolo în străinătate care vă susține. Și el a spus, nu, nu avem pe nimeni. Și atunci a spus acea reporteră, noastră sunteți om, ori un mare om al credinței, ori inconștient, pentru că nimeni nu face așa ceva, să începe o astfel de lucrare fără să poți să ai continuitate. Dar, uitându-mă înapoi la toate acele vremuri și cunoscându-l pe tatăl meu și știind ce mare om al credinței a fost, vreau să vă spun că Dumnezeu onorează credința și noi nu trebuie să fim mari ca să facă Dumnezeu lucruri mari prin noi. Noi trebuie doar să fim supuși voiei Lui și să lucrăm pentru El. Și cred că ăsta e secretul. Și de asta mulți oameni poate vorbesc pro și contra și ar vrea să nu mai audă unele lucruri, dar eu vă spun că trebuie să învățăm să onorăm oamenii prin care lucrează Dumnezeu și să ne motiveze pe cât mai mulți, să dea Dumnezeu să fie cât mai mulți în țara asta despre care să se vorbească, că fac bine și vor să facă bine, pentru că nepăsarea cred că va ucide neamul nostru. Atât de ușor este să nu ne pese, nu mă interesează sau nu-mi pasă, și cred că este o problemă a secolului în care trăim. Fiecare se izolează, fiecare se retrage, dacă mie merge bine, nu mai contează ce se întâmplă cu celălalt. În anul 2003, deși pentru 10 ani în Hațeg era în construcție o clădire care urma să fie școală vocațională pentru băieții de la Onisim, în 2003 am reușit să completăm, să terminăm acea clădire, pentru că a durat foarte mult din cauza că erau fonduri foarte limitate și toate mergeau ca să susțină Casa Frații Onisim și proiectul Mana și misionarii și evangelizarea. În anul 2003 s-a finalizat clădirea din Hațeg, este o clădire nouă, foarte frumoasă, cu două nivele, și la momentul la care s-a finalizat, nevoia mare era pentru ca să devină o casă de bătrâni. Era din nou o problemă cu azilele de bătrâni în România, nu erau locuri suficiente și în Hațeg acum avem o casă de bătrâni, după standarde europene, foarte frumoasă, și de asemenea la etaj avem un etaj și în aceeași casă avem casă pentru fete abandonate, pentru că în acea zonă erau multe orfelinate de stat și în Păclișa și în Săcel și în zona Hațegului erau multe orfelinate din care ieșeau fete la 18 ani care nu aveau niciun adăpost, niciun loc unde să se ducă. Noi la Onisim aveam doar case de băieți și atunci în Hațeg am făcut un loc pentru fete. Și asta aș vrea să vă spun, că acum avem 20 de bătrâni în Hațeg și 6 fete. În proiectul Mana avem 30 de porții care zilnic sunt duse la oameni în Timișoara și 18 băieți care sunt ajutați prin programul Frații Onisim. De asemenea, noi am vrut ca să ajutăm și oamenii din oraș cu nevoile pe care ele au, mai ales îmbrăcăminte, și cu ce ne binecuvintează Domnul și pe noi, că noi primim uneori donații și vinerea. Întotdeauna avem porțile deschise. La Iisus Speranța României vin oameni din oraș și cu nevoile lor, și dacă noi putem, cu ce putem îi ajutăm, pentru că am vrut să fie o rază de speranță și pentru oamenii care nu sunt într-un proiect stabil, deci nu sunt incluși neapărat într-unul din proiectele pe care le avem, să putem să le dăm o mână de ajutor.
Și vinerea la această zi specială numită Porțile Deschise, vin mulți oameni.
Da, câți? Foarte mulți. Tata, uneori...
Nu se întâmplă să vină așa mulți să nu puteți să-l...
Ba da, dar uneori îi programăm sau îi rechemăm, le luăm hârtiile, discutăm, avem personal pregătit care stă de vorbă cu ei și încercăm întotdeauna să facem totul structurat, să fie bine, dar să-i servim pe toți. Deci nu am respins pe nimeni care, bineînțeles, are o cerere obiectivă, că sunt și oameni care încearcă întotdeauna să profite, dar Domnule ajută să ne dea discernământ în asta.
Aș vrea să continui cu în adins am lăsat în partea a doua, deși denumirea, misiunea organizației este Asociația Evanghelistică și de Caritate, da. Dar am lăsat în partea a doua a intervenției mele, pentru că încă din începuturi, alături de președintele fondator și de omul care a avut viziunea aceasta, m-am ocupat direct ca director al Departamentului de Evanghelizare, Misiune și Plantare de Biserici. Și pe bună dreptate s-ar putea ca ascultătorii noștri să întrebe, dar sunt destule biserici și auzind la tot felul. Mai nou văd în foarte multe orașe, cartiere întregi în care nu sunt, nu există clădire sau măcar o capelă, și oamenii se opun. Spun, domnule, dar nu mai avem nevoie, lasă că dacă vrea omul, că românul e credincios de 2000 de ani. Să fim bineînțeleși, nevoia aceasta de a predica Evanghelia vine exact din ceea ce spunea distinsa mea colegă. Și anume, referindu-se Peter la faptul că cu ce vom umple, cu ce vor umple românii acel gol care, în care era centrată stema comunistă a României. Și răspunsul a venit cu Domnul Iisus și Evanghelia Domnului Iisus Hristos.
Frate Jean, facem o mică pauză, întrerupem și continuăm după aceea. Avem o ascultătoare la telefon.
Da, sigur.
Bună seara, sunteți în direct.
Bună seara, sunt Mariana Ciupuligă.
Bună seara.
Aș vrea să spun un cuvânt pentru fratele Petrică, pentru ceea ce a făcut fratele Petrică. Aflat despre mama mea și situația în care eram, tatăl meu a fost pastor baptist și a trecut la Domnul.
Acum.
Fratele meu și el a murit cu mult în timp înainte și eu eram singură în Timișoara și cu...
Vă rog frumos, vorbiți un pic mai tare, să se audă mai bine, vă rog.
Eram singură în Timișoara cu o fiică studentă și cu probleme de servici destul de mari. Și a aflat situația și s-a dus la mama. Mama nu stătea chiar cu mine, cu toate că eu mergeam tot la două zile să o văd și îi duceam mâncare. Și a hotărât să îi ducă mâncare, cum a spus și Ligia, prin mana, cu mașina. În fiecare zi mergea cu o masă caldă. Și după aceea, și prin Ligia și pe care asta vreau să-i mulțumesc din suflet și Ligiei pentru înțelegerea care a avut-o. Și m-au sfătuit să o duc pe mama la Hațeg. Acum este la Hațeg și mă bucur nespus de mult pentru ajutorul care mi l-au dat.
Slăviți să fie Domnul!
Dumneavoastră...
A fost un ajutor extraordinar. Eu, la un moment dat, simțeam că cedez psihic, nu mai puteam să fac față problemelor.
Da.
Și îi mulțumesc și Ligiei pe calea asta, pentru că și-a avut o înțelegere extraordinară.
Domnule.
Și chiar m-a încurajat să o duc pe mama la Hațeg.
Dumneavoastră locuiți în Timișoara,
da.
Înțeleg. Și ascultați acolo rădăcinile mele.
Sunt înspre partea Radului. Și ascult aproape non-stop când sunt acasă, mai puțin la servici, că nu pot să prind la servici, dar acasă tot timpul, uneori și noaptea, las muzica.
Da, mulțumim tare mult că a sunat. Îmi dau seama, a fost o încurajare extraordinară pentru invitații noștri și pentru
și pentru postul de radio și încă o dată vreau să-i mulțumesc Ligiei și
cu plăcere.
Mulțumesc Dumnezeu pentru tot ce a făcut fratele Petrică.
Amin.
Slăviți să fie Domnul.
Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim de telefon.
Bună seara, plăcută. Da, revenind, spuneam că era și este mare nevoie. E mare nevoie să înțeleagă ascultătorii noștri că în libertatea pe care Dumnezeu, prin libertatea care ne-a fost adusă de către Dumnezeu, și așa cum știm, Dumnezeu este Dumnezeul istoriei, s-a pornit aceste acțiuni și sigur că au fost voci a unor înalți prelați, a unor creștini de rit ateu, că nu-i putem numi altcumva. Spus, românii n-au nevoie de evanghelizare, românii sunt un popor creștin de 2000 de ani și așa mai departe. Însă aș vrea să amintesc doar ultimii 43 de ani din istoria României, ani în care nu ne-am prea lăudat ca națiune nici cu mersul la biserică, nici cu credința în Dumnezeu, și ne dăm seama că aproape o generație bună, pe care eu o numesc generația pustiei, n-a avut acces. Iar segmentul de creștini evanghelici din România nu reprezintă la ora aceasta, și o spun cu durere, chiar dacă unii încearcă să acrediteze ideea că suntem una din marile forțe ale Europei, suntem 2%. Suntem 2% din populația României. Mă refer aici la bisericile evanghelice, care sunt popor al cuvântului. Ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu, credem în cuvântul lui Dumnezeu și propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. Și de aici În acest departament, în parteneriat, am pornit aceste campanii pe stadioane, în case de cultură, unități militare, universități, școli. Și unii au spus, faceți prozeliți, vreți să pescuiți în stâna altuia. Nu este adevărat, poporul român trebuie să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia Lui. Și am văzut binecuvântarea lui Dumnezeu prin cele peste 140 de biserici noi deschise. Și aici, repet, așa cum s-a spus, fiind instituție interconfesională, nu s-a pus problema ce denominațiune. S-a pus problema doar ca în acele biserici Evanghelia să fie propovăduită, oamenii să asculte cuvântul lui Dumnezeu propovăduit și nu cântat, Duhul Sfânt să se miște și să lucreze cu putere și viețile românilor să fie transformate.
În ce zonă a țării
sunt aceste biserici? În special în zonele slab evanghelizate, în zonele care noi le numim albe, tradiționale, în care oamenii confundă religia cu credința mântuitoare, în care oamenii spun că a fi religios e tot una cu a fi mântuit. Este o mare eroare și vreau să vă spun că a fost un efort extraordinar de mare, pentru că mi-aduc aminte de cruciadele evanghelistice pe stadioane, în case de cultură, sala palatului, arenele romane, în casele de cultură, și oamenii veneau cu miile, cu zecile de mii. Era deja, devenisem deja o problemă. Și așa se face că după acele evanghelizări erau foarte mulți oameni care primeau noi testamente și apoi spuneau, vrem să învățăm mai mult. Și atunci închiriam o sală sau cumpăram o casă, apoi aveam oameni din linia a doua care veneau la follow-up, la educare, la training. Și apoi veneau misionari, păstorii misionari. Ei, repet, a fost un lucru uriaș. Apoi susținerea de misionari cu donații din țară și din străinătate. Și fără deosebire de etnie, ne-am implicat Rusia, Ucraina, Moldova sovietică, în zonele sud-estice ale României, în comunitatea maghiară, în comunitatea de țigani, în comunitățile de ucrainieni, în comunitățile de lipoveni, tătari în Dobrogea. Acum, așa, provocarea pe care o am ca director de departament la Iisus Speranța României e această șansă fantastică care Dumnezeu ne-a deschis-o, e vorba de Serbia, da? Serbia e vecina noastră, e singura nație de prin jur cu care nu ne-a războit niciodată până acum, Dumnezeu să dea pace cu toți vecinii, dar unde trăiește o importantă comunitate de români vlahi. Și când spun aceasta, nu atât mă refer la românii din Voivodina, din Banatul Sârbesc, ci la cei din Valea Timocului, unde după datele oficiale sârbe se estimează a fi la peste 300 de mii, dar după cele neoficiale sunt peste 700 de mii la 1 milion. Oamenii aceștia nu-și țin slujbele în limba română. N-au voie să cânte în limba română. Imaginați-vă ce câmp de misiune.
Cunosc limba română.
Cunosc limba română, dialectul vlah. Ei li se și spune de către populația majoritară sârbă români vlahi. Sau, în Serbia, recent a venit o delegație de misionari și păstori din Serbia. Am stabilit capetele de pod și dorim să ducem Evanghelia Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să însoțească această Evanghelie cu semne și minuni. Amin. Ca oamenii să rețină ascultătorii noștri, nu să cunoască o religie, nu să schimbe o credință, ci să schimbe stăpânul și să-L accepte pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor.
Amin.
Dumnezeu să ajute la aceasta și pe lângă aceasta împărțim literatură. Pe lângă aceasta, anul acesta a 18-a ediție a Marșului Învierii, unde întreaga suflare creștină, care este motivată de ce? De esența creștinismului, și anume ce este aceea esența creștinismului? Domnul Iisus Hristos mort și înviat. Aici este frumusețea. Și atunci, viziunea care a avut-o fratele Dugulescu a fost odată pe an, putem să părăsim staulele, pentru că e ceva care ne adună. E un subiect despre care vorbim sau cântăm toți, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Și când vom înțelege că aceasta este frumusețea creștinismului Evangheliei Nou Testamentar, Evanghelia unui Dumnezeu viu, românii de aceasta au nevoie și în acest departament continuăm să susținem oamenii lui Dumnezeu care duc Evanghelia, care învață pe oameni, care propovăduiesc Evanghelia în toate cătunele și în toate satele României și doar așa ca încheiere pentru segmentul și pentru latura aceasta a misiunii Iisus Speranța României, eu cred că avem foarte, foarte mult de făcut și mă bucur că rugăciunile noastre din deceniul 7 sunt o realitate. Radioul dumneavoastră, evanghelizările de pe stadionul, televiziunea Alfa Omega și alte mijloace de comunicare, pentru că media, transmiterea Evangheliei pe undele herțiene în casele românilor este o realizare și un dar de la Dumnezeu și trebuie să-L folosim și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Amin și să țină aceste mijloace ca să le putem folosi și mai departe în continuare. Propun să mai facem o pauză muzicală. Ascultăm grupul Izvorul Vieții, sunt aici la dispoziția ta.
Amin.
Facă Dumnezeu să putem, Doamne, fi cu adevărat la dispoziția Domnului.
Toți creștinii, Doamne, amin.
Sunt așa puțin, mă dăruiesc, o Doamne, în întregime, ca să culeg recolta dintre spini. Sunt aici la dispoziția ta. Mai sunt în zbură încă mari comori. Iisus mai cheamă oameni în lucrare, să fie toți cu El biruitori. Sunt aici la dispoziția. Ya yeah,
Sare pentru lumea aceasta. În întuneric suntem noi lumini. Trăim ca Domnul în vorbă și fapte. Să știe lumea căci suntem creștini. Sunt dispoziția ta, chiamă-mă pe voi asculta. Sunt aici la dispoziția.
Suntem din nou în direct, avem ca invitați, vă reamintim, sora Ligia Dugulescu și fratele Jean Chiforianu și am vorbit până acum și vom continua de asemenea să vorbim despre cele două laturi ale lucrării, latura evanghelistică și latura socială. Fratele Jean a vorbit adineauri despre latura evanghelistică și poate... Sora Ligia, aveți ceva de completat pe
da, mă bucur mult că Jean a fost cel care a vorbit despre partea de evangelizare, pentru că el a străbătut sute de mii de kilometri, probabil, de când au început cu Iisus Speranța României în țară și singur și cu tata împreună și eu doar pot să spun că respect enorm de mult jertfa lor și munca lor. Am o dragoste și un respect deosebit pentru toți lucrătorii, pentru pastori, pentru cei care aleargă să ducă Evanghelia și... Unul dintre lucrurile care cred că i-a încălzit mult sufletul tatălui meu și i-a adus bucurie în ultimii ani a fost grupul de rugăciune care l-aveau ei miercuria dimineața la noi la birou, când toți păstorii și misionarii care sunt susținuți prin Iisus Speranța României veneau, se adunau, discutau problemele, făceau planuri, se rugau. Era o zi specială și sunt la ora actuală 10 misionari susținuți financiar prin Iisus Speranța României, pentru că vorbea de biserici plantate. Eu nu am fost mulți ani în țară pe vremea când ei făceau lucrul ăsta, dar pot să vă spun că clădirea bisericii din Târgu Jiu a fost cumpărată de Iisus Speranța României, biserica din Chelmac, biserica penticostală din satul natal al tatălui meu a fost cumpărată și clădită prin Iisus Speranța României. Sunt multe altele, dar ultima biserică plantată prin ajutorul Domnului de tata și de Iisus Speranța României a fost Biserica Eclesia, biserica care a fost deschisă în 2003 în fostul cinematograf Unirea și este o biserică vie, o biserică deosebită în care tata s-a simțit foarte bine în ultimii ani și acolo avem doi lucrători foarte dedicați, pe Laurențiu Timi și pe Marius Cimpoaie și... Este o biserică într-o zonă în care era nevoie de biserică, în calea șagului.
Da.
Continuăm discuția noastră în studio, dar mai acum să lăsăm pe o ascultătoare cu numele Florica să intervină.
Da,
sunteți
fratele,
în direct. Multă pace.
Fratele Chiforeanu, aș vrea.
Vă aude, vă aude.
Da, spune nu, dar cu dânsul să...
Păi sunteți în direct, vă ascultă, da? Toți ascultătorii și fratele Jean vă ascultă.
Frate Chiforeanu, dumneavoastră nu mă cunoaște, să vă cunosc, pentru că Betel e o biserică foarte mare.
Da.
Tot v-am auzit acum a treia oară de când o vorbiți de fratele Dugulescu la Radio CNM.
Da, sigur.
Și tot mi-am pus o întrebare, că dumneavoastră când s-a format Eglesia, ați plecat dumneavoastră... Marius Runcan, ați format Biserica Eclesia și dacă așa de bine v-ați înțeles cu fratele Dugulescu, de ce ați plecat și ați format altă biserică?
Vă răspund,
mi-am pus de multe ori întrebarea asta.
Vă răspund, sunteți puțin în eroare, sora Florica, eu nu am plecat, eu am deschis în 97 proiectul Maranata din zona Soarelui, fratele Dugulescu a deschis proiectul Eclesia după proiectul Maranata.
Da.
Și modul nostru de a lucra, sora Florica, este modul lui Barnaba și Pavel. Uh-huh. Înțelegeți? Când se ivesc nevoile, dânsul a dorit foarte mult să fie în aceeași biserică cu mine, eu la fel, dar am văzut două mari nevoi. Nevoia din sud-estul Timișoarei, un cartier de peste 80.000 de locuitori,
știu.
Și nevoia din Calea Șagului. Și am spus, Peter, rămânem frați, prieteni. Și am lucrat 23 de ani împreună și cred că nu mă puteți acuza că...
Nu,
știu,
nu,
și eu vă recunosc și după voce și după glas și e bine că a spus această întrebare, că au mai pus-o și alții, dar neștiind...
Eu n-am vrut să-mi spună nimeni, au vrut să aud ce spuneți dumneavoastră.
Da, sigur, și vă spun adevărul în Hristos și vă mulțumesc de întrebare, sora Florica.
Pot și eu să vă confirm că în vremea
aceea... Vă mulțumesc pentru rugăciunea dumneavoastră.
Da, eu vă cunosc pe Romulus, cunosc soția dumneavoastră și mi-a plăcut întotdeauna cum ați predicat și am rămas uimită că n-am vrut să întreb pe nimeni, pentru că știți, vorbesc în mult.
Apreciez creștinii ca dumneavoastră, care întreabă pe alții.
Nu întreb pe alții, v-am întrebat. Da. Am avut ocazia acum, pentru că eu sunt de la Betel, dar stau în Sân Andrei și vă spun cine sunt, mama lui Emil Pătrulescu.
Da, mulțumesc și eu v-am recunoscut și vreau să vă spun că noi nu uităm că sunteți o susținătoare în rugăciune a proiectelor, a lucrării lui Dumnezeu și... Vă doresc un an binecuvântat, sora Florica.
Mulțumesc că mai rugați pentru Emil.
Da, sigur, sigur, vă promitem.
Nu vă supărați, nu?
Nu, dacă suntem pocăiți, nu ne supărăm. Dacă suntem religioși, ne supărăm.
Bun, salutări și la sora.
Mulțumesc.
Salutări, o seară bună.
Poate chiar întrebarea a fost binevenită. Poate și alții aveau această întrebare și cu această ocazie ați răspuns tuturor celor care aveau nedumeriri.
Da, bineînțeles.
Să continuăm ideea.
Da, deci asta vreau să spun că ultima biserică plantată a fost cea din zona Șagului, unde sunt peste 80.000 de locuitori în acele blocuri și nu era o biserică evanghelică. Și Domnul a binecuvântat acea biserică și acel cinematograf transformat în biserică pe care sperăm să-l putem și cumpăra în viitor, să devină clădirea bisericii. Domnul a adus... mulți oameni la îl cunoaște pe el și a fost o biserică plantată cu oameni din zona aceea, nu o biserică cu membri de la alte biserici din oraș. Și referitor la proiectul pe care Jean l-a început, era început cu mulți ani înainte de Biserica Eclesia, tata chiar întotdeauna l-a asigurat de suportul lui și de susținere, doar că au fost multe probleme cu pământul, cu terenul pe care urma să fie construită biserica. Și asta vreau să confirm și eu, că n-a fost niciodată un conflict în privința lucrării dintre Jean și tata. Din contră, unul dintre singurii oameni care i-au stat întotdeauna lângă și aproape a fost Jean și de-a lungul anilor s-a dovedit aceasta.
Frate Jean, alte aspecte ale lucrării?
Chiar mă gândeam acum că personalitatea aceasta, care încă se pare că pe unii mai deranjează așa, Domnul să ierte pe toți și să ne ierte pe toți. Spuneam de un lucru în premieră. Este vorba de evangelizarea prin politică sau aduce Evanghelia în lumea politicului, unde se știe că apele nu sunt tocmai curate. Având un suport extraordinar în personalitatea carismatică și puternică a regretatului Ioan Alexandru, a profesorului universitar Ioan Alexandru, au pornit grupul de rugăciune din Parlamentul României. Și eu care folosesc umorul și îmi predică și știu că am un Dumnezeu care stă în cerul și râde, șade în cer și râde, așa zice cuvântul Domnului, paradoxul acestui început e că culmea, dar așa lucrează Dumnezeu. Paradoxal, acest grup de rugăciune a început în cabinetul numărul 2. Ori românul care a trăit zeci de ani sub această dictatură trebuie să-și amintească că în cabinetul 2 se puneau la cale strategiile ateiste. Cabinetul condus de fosta și de Elena Ceaușescu. Acolo a început acest grup de rugăciune, continuă și astăzi, foarte frumos. Și este foarte interesant, când ei au început, imaginați-vă că ieșeau să spună Tatăl nostru, nu mă refer la grupul de studiu, ci în fața Parlamentului, și erau huiduiți, erau admonestați de către creștinii de rit ateu, de acolo, care probabil terminaseră și Ștefan Gheorghiu. Au fost vremuri de pionierat. Și iată că acum oameni reprezentativi cu vocație politică, pentru că Petru Dugulescu a fost un deschizător de drumuri și în acest domeniu. Iată că încet, încet ne-am dat seama, evanghelicii, că avem un procent și un segment deosebit și putem trimite oamenii noștri. Nu dăm voturile celor de stânga sau celor de dreapta, ci oamenilor care ne reprezintă. Și acest proiect, repet, este un proiect care s-a inspirat după modelul american, apoi invitat în atâtea rânduri la grupul de rugăciune de la Washington, în prima parte a lunii februarie, în Bundestagul german, în Parlamentul englez. Am ținut să punctez acest aspect al vieții și lucrării fratelui Dugulescu, pentru că el avea o vorbă, spunea: politica e murdară pentru că este făcută de oameni murdari. Și Ligia își amintește de aceasta. El a avut câteva maxime care au rămas și vor rămâne, dar trebuie să-L ducem pe Domnul Iisus în politică și oamenii noștri trebuie să ajungă acolo să arată cealaltă variantă a oamenilor care au o autoritate deasupra lor, indiferent ce poziție ocupă, indiferent ce demnitate ocupă, și să înțeleagă țara aceasta că cuvântul lui Dumnezeu spune: ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Iată de ce spun lucrul acesta, pentru că el a fost un deschizător de drumuri și a reușit cu brio. Chiar și când au fost evenimentele neplăcute, de la Ruginoasa, de la Niculițor, și am discutat și în ultima sa carte sunt descrise pe larg toate aceste aspecte, să se uite acolo prietenii lui, în ghilimele, sau cei care mai comentează pe la colțuri, să vadă că a avut curajul să se ridice în fața plenului Parlamentului și să-și apere frații. Pentru că aceasta trebuie să ne rugăm, ca Dumnezeu să scoată oamenii ai lui Dumnezeu, nu funcționari bisericești, nu creștini de zile bune, ci oameni care să fie în furtună, acei oameni, cum spune Ezechiel 22:30, oamenii din spărtură.
Da, interesant cum a putut fratele Petrică să fie în atâtea locuri în același timp, și în Parlament, și în lucrare socială, și în
biserică
și misiune, în politică, și așa mai departe.
Cred că pasiunea lui atrăgea mulți oameni, era ca un magnet. Cred că mulți căutau să slujească și întotdeauna găseau oportunitate în ceea ce... El era un vizionar, dar erau mulți în echipă care veneau aproape ca să poată să se îndeplinească toate acele lucrări.
În prezent, aceste lucrări care au început și continuă, au o echipă, un personal... cât de mare, cât se ocupă de... Cât continuă lucrarea de evangelizare, cât continuă fiecare proiect care este început. Așa, dacă puteți spune ceva despre anvergura...
Ca număr de angajați, avem 30 de angajați, dar pe lângă numărul de angajați avem cei 10 misionari care noi susținem lunar, care sunt angajați prin bisericile lor, în comunitățile de care aparțin. De asemenea, sunt mulți voluntari și mulți musafiri care vin din străinătate, în special din America. Avem foarte multe echipe în fiecare an care vin și lucrează pe diferite proiecte și cu dânsii realizăm foarte multe dintre lucrurile pe care noi nu ne-am putea permite să le facem, cum ar fi clinici medicale, conferințe cu femeile, conferințe cu păstorii, lucrări deosebite pentru încurajarea celor din România.
Un lucru care trebuie să-l subliniem este că în ultimii ani sunt tot mai mulți voluntari din țară și foarte multe proiecte le realizăm cu ajutorul oamenilor de afaceri creștini, a oamenilor de afaceri care pur și simplu au îndemnul acesta de a se implica într-o sferă evanghelistică, în sfera evanghelistică sau în sfera de caritate. Foarte mulți voluntari, foarte mulți oameni. Imaginați-vă că noi am creat practic o rețea națională și europeană și suntem invitați în diverse campanii evanghelistice, conferințe de misiune, conferințe de... Și acum lucrul acesta m-a impresionat, dorința celor din Serbia care se uită cu jind la noi. Pentru că cele mai mari biserici de acolo, evanghelice, numără cam 40-50 de membri. Și ei când vin într-o biserică de 100 de membri din România sau de 150 sau de
200, sau de 1000,
nu mai spun de asta. Și a spus, voi sunteți o forță. Eu cred că și lansez pe această cale ca omul care, repet, nu fac evangelizare din birou, nu fac strategii din birou, eu sunt cum a fost și cel care mi-a fost prieten. Oameni care comandăm și executăm. Și cei care vor să ia exemplul nostru îl pot face și cred că oportunitatea aceasta pe care Dumnezeu ne-a deschis-o de a lărgi împărăția lui Dumnezeu nu numai și să ne amintim că avem comunități de aromâni și în Bulgaria. Și în sensul acesta eu cred că trebuie să avem o viziune și o strategie pentru toate popoarele care ne înconjoară, având în vedere, repet, potențialul evanghelistic și evanghelic de care dispune țara aceasta.
Tata în ultimii ani avea foarte mult de călătorii și pasiunea lui era să meargă la evanghelizări unde era invitat. Îi plăcea foarte mult să călătorească în sate, în orașe, în România. Pe el îl obosea așa de mult călătoriile în străinătate și spunea că unii oameni aveau impresia că merge pentru o vacanță, dar pentru el era așa un chin să meargă din nou cu geamantanul, să călătorească din casă în casă, din biserică în biserică. Și la un moment dat, când era așa descurajat și obosit, stătea într-o zi la birou și spunea, nu mai vreau să mă duc, nu mai pot, sunt prea obosit, sunt deja bătrân, vreau doar ca să mă rog la Dumnezeu și Dumnezeu să vorbească oamenilor ca ei să dea, fără să mă mai duc eu să le prezint lucrarea. Și venind la să spălarat cu mașina, mă gândeam la cuvintele lui că, într-adevăr, acum, într-un fel, i s-a împlinit acel vis, pentru că el nu mai poate să meargă peste tot și să alerge și să prezinte și își mai dorea ceva, să călătorească fără bagaje. Era atât de obosit de a trage bagajele după el și chiar m-am gândit, singura lui călătorie fără bagaje a fost spre cer. Și acum, realizând că el a plecat la Domnul și noi suntem rămași în continuare cu această lucrare imensă care are cheltuieli fantastice, pentru că e greu într-o familie să te menții de la o lună la alta, dar să ai case cu 25 de oameni într-o parte, cu 18 în alta, cu 30 de oameni și el avea tot timpul această povară, această greutate, pentru că se apropia ziua în care trebuiau plătite facturile sau salariile și el nu mai putea să doarmă noaptea și Domnul i-a trimis multă mângâiere în ultimul an prin prieteni de dincolo care s-au implicat, dar dorința lui mare era ca românii să se implice și tot timpul spunea, eu îmi visez ca lucrarea din România să fie susținută de români, să nu mai trebuiască să depindem de fonduri din afară și vreau să încurajez pe toți cei care ascultă în această seară să se gândească la implicarea pe care o au fiecare în ajutarea celor de lângă ei, aproape lui lor. Nu spun să fie neapărat Asociația Iisus Speranța României. Dacă Dumnezeu le vorbește și vor să cunoască mai mult, noi ne-am bucurat ca să fie susținători, cel puțin o rugăciune, dacă nu și să binecuvinteze cu ceea ce Dumnezeu i-a binecuvântat pe ei, dar fiecare avem o datorie să ne implicăm, fiecare avem o datorie, chiar dacă nu suntem slujitori în lucrare cu normă întreagă sau nu lucrăm doar în acest domeniu, indiferent ce facem, dacă suntem copii ai Domnului, nu putem să fim nepăsători. Și Unul din ultimele mesaje pe care tata le-a avut în Biserica Eclesia era din Psalmul 103, care spune: binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și el numea subiectul ăsta monolog cu sufletul meu și spunea că este interesant cum David își spunea sufletului lui, își spunea lui de fapt, ca să nu uite să-L binecuvinteze pe Domnul. Și concluzia pe care o trăgea el, și cred că este foarte interesantă, este că noi trebuie să ne educăm sufletele ca să-L binecuvinteze pe Domnul. Deci nu vine natural, nu suntem născuți cu această dorință sau cu această exprimare, și trebuie zilnic, cred că, să ne uităm la Dumnezeu, să privim la ceea ce El ne dă și să nu uităm să-L binecuvântăm, pentru că El ne binecuvintează atât de mult. Și vreau să fie o încurajare pentru toți cei care aud în această seară mesajul și să îi mulțumească Domnului, să suplească o secundă, să se uite la familia lor, la copii, la tot ceea ce au, la faptul că au suficient cât să trăiască, și să-i mulțumească Domnului pentru asta.
E foarte posibil că unii dintre ascultătorii care sunt acum pe recepție să aibă pe inimă dorința să se implice chiar și în lucrarea aceasta Iisus Speranța României, frații lui Onisim sau Mana, sau, și cred că e bine să lăsați un număr de telefon, da, dacă dorește cineva să vă contacteze, o să-l mai repetăm, da, și la final, dar da, chiar acum
numărul de telefon spuneți pentru Asociația Iisus Speranța România este 0256 472 109, și în fiecare zi între orele 9 și 5 este cineva acolo, și dacă nu se poate reveni, și adresa de e-mail este ISR, deci ISR cu litere mici, arond@mail.dntm.ro. Și este și un website foarte frumos al asociației, care este www.isusperanțaromâniei.ro, legat cu litere mici.
Repet numărul de telefon încă o dată: 0256 472 109.
Da.
Vreau să completez la ceea ce colega mea spunea, că
Peter doar vrea să vadă rugăciunea aceasta ascultată, și vrea să o încurajez și să-i spun, i-am spus despre unele situații foarte clare care m-au făcut să cred că deja rugăciunea este ascultată, pentru că biserici, păstori, persoane fizice, și chiar, așa cum vă spuneam înainte de a intra în emisie, aseară am avut o discuție lungă cu prietenul lui Petrică Dugulescu, doctorul Dalca de la Dezna din Arad, și prieten al meu, om care l-a iubit foarte mult și care s-a implicat, mi-a spus: cu orice voi putea, și asigură pe cei de la Iisus Speranța României, pentru că voi ați fost oamenii care ați răspuns întotdeauna la strigarea noastră de aici, din Valea Crișurilor. Iată că sunt semne bune, și nu numai, dar nu e zi de la Dumnezeu în care persoane fizice, bărbați, femei, oameni cu potență financiară, oameni simpli, spun: cum vă putem...
Să dea Dumnezeu ca lucrarea aceasta să crească, și oamenii care au rămas să poată să o facă cu bucurie în continuare.
Mulțumim!
Continuăm discuția noastră, timpul se scurge încet, încet, nu mai avem așa mult până la final, dar în această seară am vorbit despre lucrarea evanghelistică, despre lucrarea socială, dar să nu uităm nici de versurile pe care le-a scris fratele Petrică.
Da. Eu aș vrea să spun că acum, după ce tata s-a dus la Domnul, într-o seară, după ce am plâns, după ce am citit din Biblie și mă gândeam mult la el, Domnul mi-a dat 4 strofe pe care le-am scris eu de data aceasta, dar vom asculta prin stație probabil și o poezie recitată de tata. Titlul este Pentru Eternitate și este în cinste tatălui meu. Aș vrea să fiu o stea, să te întâlnesc în noapte, să-ți șoptesc că te iubesc în mii și mii de șoapte. De când tu ești acolo sus, mereu privesc spre tine, mi-e dor să aud ce ai de spus, mi-e dor să fiu cu tine. Ești fascinat de cer și știu că aș fi egoistă să-ți spun că trebuia să stai în lumea asta tristă. Ești fermecat de Dumnezeu, ești copleșit de soare, ești prietenul și tatăl meu, eroul ce nu moare.
Foarte frumos, da? Foarte frumos. Descoperă după atâția ani, eu o știu pe Ligia de când eram micuță. Așa, acum este o persoană care s-a afirmat, este o lideră în lucrarea cu femeile din țara noastră și o creștină devotată și o mamă fericită, are o fică foarte, foarte frumoșică și drăguță. Și, dar nu știam că e poetă. Și se pare că cine stă în preajma...
Tata știa, dar...
Versuri și nu orice versuri, versuri tulburătoare.
Sigur.
Și sigur că trăile sufletești nu le putem exprima totdeauna prin cuvinte simple. Versurile exprimă mai adânc, mai frumos, mai pătrunzător. Nu cunoaștem viitorul, dar Dumnezeu ține una lui toate lucrurile și chiar când nu înțelegem de ce se întâmplă, ce se întâmplă, de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, știm că Dumnezeu știe mai bine ce face.
Da, El nu greșește niciodată și noi trebuie să fim pregătiți.
Da. Una din poeziile fratelui Petrică poartă titlul Definiția morții. Aș vrea să ascultăm și această poezie. Marius o va pregăti și după aceea probabil un gând final din partea invitaților mei din această seară și apoi încheierea cu rugăciune.
Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Evrei 2, 14 și 15. Definiția morții. Tu, babă zbârcită, cu coasa în mână, ce seceri de zor bătrâni și copii, malefică doamnă, a vieții stăpână, tu nu-ți anunți ziua, nici ceasul când vii. De tine se tem cerșetori și împărații și n-au cum să-ți spună să mergi înapoi. Pe tine te văd în tranșee soldații, când pleacă cu arma în mâini la război. Sinistră făptură născută din șarpe, sub pomul oprit în pierdutul Eden, imperiu-ț macabru numitul ai moarte, sub sceptrul temut de adamic blestem. Desparți nemilos pe soț de soție, părinți de copii, pe frați de surori, lași doliu și jale în casa pustie, colinți prin spitale și împrăștii fiori. Da, știu că mereu mă pândești și pe mine, cu ochi de catran și rânjet hidos, dar vreau să te anunț, nu-mi pasă de tine, căci eu am murit la calvar cu Hristos. Da, El m-a inclus în moartea Lui Sfântă, pe aceasta în viață și în moarte contez. Cu El eu voi trece prin valea adâncă, având o credință, un domn și un botez. Că Cel te-a înfrânt prin propria-i moarte și a tale zăvoare și porți le-a distrus. El numele meu l-a scris într-o carte și voi învia când vine Iisus. Hristos răstignit îți frânse puterea, cu cheile în mâini ieșind din șeol, iar celor ce cred le-a dat învierea și ca mărturie mormântului gol.
Some glad morning when this life is over, I'll fly away to a home on God's celestial shore. I'll fly away.
Versuri pline de bucurie, un cântec de triumf, de fapt, a însemnat moartea, aș putea spune, pentru Patru Petrică, pentru că a fost doar o intrare în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Mai avem puține minute până ne despărțim, până încheiem această emisiune. Frate Jean, un gând de final și...
Poate că cel mai nimerit ar fi ceea ce Mântuitorul, capul bisericii, ne spune în Matei 28, cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. În greacă spune panta exusia. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Vreau să spun ascultătorilor dumneavoastră, fraților și surorilor mele și ale noastre în Domnul Iisus Hristos, indiferent de culoarea confesională, de firma de la poarta bisericii, avem foarte mult de lucru. Și ca să folosesc o frază memorabilă a fratelui Petrică Dugulescu și cu aceasta voi încheia, mulțumindu-vă pentru invitație, pentru dragostea dumneavoastră, bisericilor, păstorilor din comunitatea mare de Arad, el avea o vorbă și spunea, biserica care nu misionează, trebuie să demisioneze și Dumnezeu să ne scoată pe toți la lucru și amin, să înțelegem că nu este lucrarea unuia sau lucrarea altuia, iată ce repede când Dumnezeu termină lucrarea cu un rob al său, ne spune rând pe rând fiecăruia, bine, rob bun și credincios. Sigur, oamenii au spus, da, oare de ce așa repede? Unii ziariști s-au grăbit repede să spună, din cauza că, pentru că...
Erau obosiți și
erau obosiți, așa. Să se odihnească. Domnul a spus, mulțumesc, ai trăit cât alții în 100 de ani, ai trăit la maxim, ai ars ca o lumânare... Te-ai consumat până în ultima clipă pentru a iubi pe semenii tăi, pe frații tăi. Ai mai fost și lovit și este normal, dar mulțumim fraților și surorilor care au maturitatea spirituală să înțeleagă că Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni și El să ne trezească pe toți.
Amin. Sora Lingea.
Eu vă mulțumesc mult pentru că m-ați invitat, e primul meu interviu și eu nu sunt prin natură vorbitoare, deci nu cred că, nici nu credeam că o să fac față emoțiilor, dar vă mulțumesc că m-ați îngăduit.
Eu pot convins că ați vorbit la radio tot timpul,
nu,
mai mereu.
În afară de faptul că traduceam de multe ori pentru musafiri din America, dar e onoare pentru mine să fiu la radio aici și m-am simțit atât de bine că am avut și curaj să vorbesc, vă mulțumesc. Vreau în încheiere doar să spun că în Corinteni, în 1 Corinteni 13 spune acum doar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea și vreau să vă încurajez ca să vă gândiți că tot ceea ce facem din dragoste pentru Domnul Iisus, aceea va sta și în veșnicie cu aceea ne vom întâlni și cred că unul dintre modurile de a investi în cer și în comoara noastră acolo este acela de a investi în oameni și vă mulțumim pentru tot ajutorul pe care ne-l dați pentru a putea continua să investim în oameni României. Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească.
Asemenea, nu pot să nu mai repet încă o dată numărul de telefon de la Misiunea Iisus Speranța României, 0256 472 109. Acum rămâne să încheiem cu rugăciune.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Dorim să binecuvintezi, Doamne, lucrarea aceasta,
da, Doamne,
în casele, în inimile românilor, măritor de Tine și a românilor care
Doamne, nu te cunosc. Vorbește-le în seara aceasta, vorbește Amin. Pe calea undelor. Noi îți mulțumim pentru ajutorul care ne-ai dat în seara aceasta și recunoaștem că de la tine vin toate. Binecuvintează, Doamne, Timișoara, binecuvintează, Doamne, Aradul,
Amin.
Binecuvintează, Doamne, România
Amin.
Și binecuvintează cu Evanghelia împărăției tale. Te rugăm toate acestea în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
Amin.
Slăvim pe Domnul și pentru seara aceasta. Mulțumim că ați acceptat să fiți aici împreună cu mine în studio, soră Ligia, frate Jean, Dumnezeu să o binecuvânteze
și pe
și Dumnezeu
și
să binecuvânteze lucrarea Iisus Speranța României.
Amin.
Cu toate compartimentele ei, frații lui Onisim, Mana,
Amin. Amin.
Casa de bătrâni de la Hațeg, porțile deschise și lucrarea de evangelizare.
Amin.
Amin.
Domnul, noapte bună
tuturor. O seară plăcută. Doamne ajută.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?